Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Premiér odmieta, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená. V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť košickej eparchie. Donald Trump nariadil obmedzenie vojenských cvičení s Južnou Koreou.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informovali dnes o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník Progresívneho Slovenska pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
Podľa Michala Šimečku sa premiér Fico mal k celej veci vyjadriť a odsúdiť ju. Premiér však naopak na dnešnú novinársku otázku v súvislosti s dvomi testovanými radarovými kamerami, ktoré podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú významné kybernetické nebezpečenstvo, uviedol, že si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery.
Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčasti čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
Robert Fico tvrdí, že to, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit.
Toto, čo držím v rukách, čo ja neviem prečítať z 30 cm, číta akýkoľvek satelit špionážny, ktorý tu máme. A vy sa ma pýtate na dve cestné kamery.
Hnutie PS sa zároveň pýta spoločnosti Sojtron, ktorá radary testovala pre ministerstvo vnútra, na akých databázach boli kamery skúšané. Poukázalo pritom na riziko, že ruské tajné služby mohli mať prístup k databázam ministerstva vnútra. Okrem toho spomenulo niekoľko chýb v softvéri kamier. Firma Sojtron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, však odmieta možné zneužívanie záberov a tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Spoločnosť pokračuje, že pre bezpečnosť celého modulu, ktorý si od nej obstaralo ministerstvo vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie. Prípad už preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre udalosť preveriť. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska 2026, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto desaťročia. Vysvetľuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
V dnešnej správe sme analyzovali, aká je pripravenosť Slovenska verejných financií na možné budúce šoky, krízy, ktoré môžu nastať. A vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
Slovensko zatiaľ však podľa správy nie je v situácii, aby muselo prijímať rozhodnutia pod diktátom krízy. Ak však bude dlh ďalej rásť, priestor na vlastné rozhodovanie sa bude zužovať. Zároveň sa Slovensko nemôže spoliehať na to, že z dlhu jednoducho vyrastie. Stabilizácia dlhu si vyžaduje dôveryhodné, dlhodobé a konkrétne rozpočtové opatrenia na zníženie deficitu pod hranicu 2,5% HDP.
Krátko z domova.
Aktuálne slovensko-americké vzťahy s osobitným prihliadnutím na pripravovanú výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku boli predmetom dnešného rozhovoru predsedu vlády Roberta Fica zo Charge d'Affaires Spojených štátov amerických na Slovensku Heath Rogers. Informoval o tom úrad vlády. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov aj ďalších ľudí. K požiaru bolo vyslaných 13 príslušníkov hasičského a záchranného zboru so 6 kusmi hasičskej techniky. Dnešný požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. Turistov žiadajú, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a skalnou Alpou. Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS tak bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. České ministerstvo spravodlivosti konalo na základe podnetu poslanca Národnej rady Tomáša Salaja. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov s psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane občianskeho združenia STORM a obe organizácie zároveň podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci vytvárajú rámec pre dlhodobejšiu odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Informoval dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a riaditeľ občianskeho združenia Pavol Šťastný.
V týchto automatoch, v týchto predajniach asi mladí ľudia vedia kúpiť zberateľské predmety a novodobí díleri sa takto jednoducho skrývajú a v zásade tento štát to tak zatiaľ akceptuje. Pôjdeme s preventívnymi aktivitami smerom k deťom, pôjdeme so vzdelávacími aktivitami smerom k dôležitým dospelým, ktorí vstupujú do života našich detí, čo sú aj mestskí policajti, čo sú učitelia, čo sú celé školské podporné týmy, pretože vieme, ako prevencia má vyzerať. Má byť dlhodobá, odborná, zameraná aj štilisticky.
Cieľom spolupráce združení je tak dostať overené a prakticky využiteľné informácie bližšie k mestám a obciam, školám, rodičom, odborným pracovníkom aj samotným mladým ľuďom. ZMOS bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie odborných preventívnych informácií pripravených združením STORM a zároveň prinášať spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v území. Pokračuje Jozef Božík.
Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si kúpili v nejakom automate ako upomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, z čoho tá látka, ktorú konzumovali, čoho pozostáva.
Podnetom sú podľa jeho slova aj konkrétne skúsenosti z územia, ktoré upozorňujú na dostupnosť výrobkov pre deti a mladých ľudí prostredníctvom predajných automatov. ZMOS preto zdôrazňuje, že nejde o reguláciu bežných automatov na nápoje, potraviny či iný štandardný tovar, ale o potrebu osobitne riešiť automaty ponúkajúce psychoaktívne alebo iné rizikové výrobky, tváriace sa ako zberateľské či upomienkové predmety.
Cirkvi.
Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kyros Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Program eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove sa začal ešte v sobotu. V programe bolo aj odovzdávanie certifikátov absolventom animátorskej školy. Odovzdal im ich košický eparchiálny biskup Cyril Vasile.
Ja sa dnes mimoriadne teším zo všetkých vás tu. A myslím, že sa môže tešiť celé naše cirkevné spoločenstvo, pretože vy ste garanciou, že tie duchovné dary, ktoré ste vy získavali od svojej mladosti, budú odovzdávané aj ďalej.
Vladyka Cyril Vasil v sobotu viedol aj archierejskú svetú liturgiu spojenú s kňazskou vysviackou a mirovaním. Vrcholom programu bola včerajšia archierejská svetá liturgia, ktorú sprevádzal slavnostný kazateľ vladyka Kyros Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. V príhovore povedal, že slzy klokočovskej ikony Panny Márie svedčia o tom, že Matka Božia je nám blízka v našich bolestiach.
Dnes možno tie slzy na ikone nevidíme, ale veríme, že Matka Božia stále cíti bolesť sveta. Trpí s ľuďmi na Ukrajine, v Gaze, Svetej zemi, na Blízkom a Strednom východe a všade tam, kde je slovo zbraní hlasnejšie ako dialog.
V programe púte bol aj koncert Márie Podhradskej a polnočná svätá liturgia pre mládež.
Tradičná znievská púť k úcti na nebovzatia Panny Márie spojila aj tento rok modlitbu a mariánsku úctu so spomienkou na významnú osobnosť miestnych dejín nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Súčasťou púte bolo aj odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej tomuto nitrianskemu biskupovi, ktorý sa narodil v kláštore pod Znievom a ktorého dvojsté výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Sviatok na nebovzatia Panny Márie si veriaci z obcí ležiacich pod Vtáčnikom v okrese Žarnovica uctili slávnosťou pri historickej horskej kaplnke na vrchu Javorinka. Tradíciu sláviť tento sviatok na mieste, ktorého história siaha až do roku 1860, započali pred 4 rokmi a odvtedy si medzi miestnymi našla mnoho priaznivcov. Starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov priblížil, že kaplnka vznikla v minulosti na trase, ktorú merali farári z Veľkého Pola a Kľak pri vzájomných návštevách.
Tá kaplnka je vlastne pri tej príležitosti postavená, že keď sa ešte dakedy v dávnych rokoch, tých 1860, keď chodil Klakovský pán farár na návštevu Veľkopolskému a naopak, takže pri tej kaplnke sa vlastne rozchádzali. Tak vlastne na tom mieste, kde sa rozchádzali, tak tam sa postavila tá kaplnka.
S myšlienkou založiť tradíciu putovať na toto miesto a sláviť svätú omšu prišiel podľa jeho slov pred 4 rokmi starosta obce Kľak Ľuboš Haring. Jeho nápad sa ujal a tak sa každoročne obce spájajú, aby spoločne prežili farský deň putovaním na miesto hlboko v horách.
Tak sme vlastne hneď v 23. roku spravili prvý ročník takého ešte s bývalým dekanom. Vlastne, že sa slúžila tá svätá omša pri tomto sviatku na nebovzatia Panny Márie. Veľmi sa z toho teším, že to vlastne pretrvalo až do dnešných dní.
Putovanie je spojené so slávením svätej omše a tiež občerstvením na nedalekej časti Pažite. Nitriansku kalváriu dnes mnohí poznajú najmä ako pútnické miesto, či miesto s jedným z najlepších kruhových výhľadov na celú Nitru. No jej história sa viaže aj na vinohradníctvo, na čo bola využívaná východná strana kalvárie, kedysi prezývaná ako Dračí vrch. K nej sa viažu aj najstaršie nitrianske vinohradnícke artikuly z konca 17. storočia. Dodnes je na skalnatej strane kalvárie zaujímavá flóra, kde dokážu prezimovať aj teplomilné rastliny. No zaujímavosťou sú aj krasové jaskyne. Nitrianska kalvária však toho skrýva oveľa viac. Podrobnosti zisťovala Mária Gejerová.
Nitrianska kalvária sa významným pútnickým miestom stala najmä od druhej polovice 18. storočia a po morových epidémiách sa púte zintenzívnili. Táto tradícia sa zachovala dodnes, pokračuje správca farnosti Nitra Kalvária Jan Štefanec.
Tu Nitrania putujú k Matke Božej, ktorá tu je na Kalvárii a vlastne to duchovné posolstvo, ktoré tu je, že prichádzame sem k Matke, teda sa hovorí, že cez Máriu k Ježišovi ideme. No a práve toto, že prichádzame k Mame, poďakovať, prosiť, tak je pre mnohých veľmi dôležité.
Nie však vždy to bolo miesto pokoja a modlitby. Napríklad kaponka Božieho hrobu na vrchu Kalvárie bola v období tureckých vojen pozorovateľňou. Pokračuje sprievodca Turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
Z kaponky hore bola vybudovaná akási podesta, akási plošina, z ktorej pozorovali tí strážcovia, ktorí tam prebývali, či sa blíži nejaké nebezpečenstvo, či sa blíži turecké vojsko.
Aj napriek vojenským operáciám vo vojnových časoch kaponky zastavení prežili bez újmy. V posledných rokoch prešli rekonštrukciou. Pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holubek.
V priebehu 3 rokov mesto prispelo vo výške 65 000 eur na obnovu kaplniek krížovej cesty a takisto na obnovu kaplnky Božieho hrobu.
Za múrmi kláštora sa skrýva unikátne múzeum. Kúsky pochádzajú z misijných ciest verbistov. Jedna z miestností múzea je venovaná misijným darom zosnulého kardinála Jozefa Tomku. Pokračuje verbista brat Roman.
Dostával od domorodcov tieto dary. Náčelníci nosia čiapku s rohami. Rohy tam znamená aj ako symbol moci. Kardinálovi Tomkovi tam urobili jednu čiapku, takto s rohami, ale dali mu tam aj štolu. To znamená, že kardinál Tomko bol človek, ktorý bol mocný, ale nie ako náčelník, ale ako duchovný vodca.
Navštevníci si toto múzeum môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 9. do 17.30 a cez víkendy od 13. hodiny do 16.30.
Svätý Otec zaslal sústrastný telegram obetiam silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo indonésku provinciu východná Nusa Tenggara na ostrove Flores. V posolstve, ktoré podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril Svätý Otec svoju duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým, ktorí trpia následkami tejto prírodnej katastrofy. Pápež v posolstve ďalej povzbudzuje cirkevných aj občianskych predstaviteľov v ich pokračujúcom úsilí o poskytovanie humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov zapojených do obnovovacích prác.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré Spojené štáty absolvujú spolu s Južnou Koreou a nariadil obmedziť ich rozsah. Tesne pred ich začiatkom argumentoval dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny poprelo. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Cieľom každoročného spoločného cvičenia USA a Južnej Kórey je posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Cvičenia sa začínajú dnes a trvajú 11 dní. Tento rok sa budú zameriavať na boj s dronmi, rušenie signálu GPS a obranu pred kybernetickými útokmi. Zúčastní sa na nich približne 18 000 juhokorejských vojakov a 28 500 amerických vojakov pôsobiacich v krajine. Pchjongjang vždy vyjadroval nesúhlas s cvičeniami a považoval ich za prípravu na inváziu. Americký prezident Donald Trump aktuálne vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami a nariadil obmedziť ich rozsah. Kritizuje ich nielen ako nákladné, ale aj ako vysielajúce úplne nevhodný a nepriateľský signál voči KLDR, ktorá podľa neho počas jeho úradovania nikoho neohrozuje a správa sa úctivo. O deň skôr zverejnil aj fotografiu, na ktorej stojí vedľa severokorejského vodcu a napísal, že obaja lídri si skvele rozumejú. Trumpovo nariadenie prichádza len niekoľko dní po tom, čo Severná Kórea obnovila testy balistických rakiet, čo jej zakazuje OSN. Nie je to prvýkrát, čo sa Trump pokúsil ukončiť americko-juhokorejské cvičenia. Už počas prvého funkčného obdobia vydal prekvapivé vyhlásenie, ktorom tieto manévre označil za provokatívne.
Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku, uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Kallasová pre Die Welt uviedla, že sankcie už stáli Rusko veľa. Pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako 1 bilión eur a na jeseň navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Keď sa príjmú, okamžite podľa nej zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Tlak musí podľa Kallasovej naďalej rásť, kým Moskva neukončí vojnu. Šéfka diplomácie Európskej únie však neposkytla bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila už 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. V reakcii na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine a jeho zintenzívnené útoky okrem toho uvalila tento mesiac sankcie aj na 5 osôb spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom. Podľa EÚ tieto osoby zastávajú vysoké funkcie v ruských podnikoch pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby a dodávok vojenského vybavenia používaného ruskými ozbrojenými silami.
Krátko zo sveta.
Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti v súvislosti so včerajšou tragickou haváriou poľského autobusu, ktorá si na diaľnici M3 vyžiadala 12 obetí. Dnes o tom agentúru MTI informoval hovorca riaditeľstva polície Boršocko-Abovsko-Zemplínskej župy Rudolf Varga. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že zbombarduje Omán, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi USA a Iránom a vyzval Teherán, aby sa vzdal. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne dnes zároveň uviedlo, že obe krajiny v súčasnosti pracujú na spoločnom vyhlásení. Radikálny izraelský minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v podcaste niekdajšieho gazského rukojemníka Roma Braslavského zverejneného v sobotu večer vyzýval na zabíjanie Palestínčanov. Každú noc by podľa jeho slov mali cieľene zavraždiť 30 až 40 ľudí. Palestínske militantné hnutie Hamas včera uviedlo, že požiadalo Radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súd v ruskom Pskove dnes odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Obžalovaný vinu pred súdom nepriznal. Tlačová služba strany Jabloko medzičasom oznámila, že Schlossberg sa proti verdiktu súdu odvolá. Ruské úrady obnovili uprednostňovanie dodávok benzínu do Moskvy, kde sa od polovice minulého týždňa opäť tvoria rady na čerpacích staniciach a rastú sťažnosti motoristov na nedostatok paliva. Z ropného priemyslu uviedli, že nedostatok paliva v moskovskej oblasti sa zmierňuje prerozdelením objemov dodávok z východnej časti Ruskej federácie. Spartak Trnava vedie aj po štvrtom kole futbalovú Nike Ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0, hovorí tréner Michaloviec Anton Šoltís.
30 minút si myslím, že úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, boli sme tam aj nebezpeční. Mali sme náznaky šance, škoda, že sme jej nedržiali do konca, ale potom sa ten tlak pomaličky začal stupňovať. My sme prepadávali, ako sme strácali lopty a ten druhý polčas najmä, ano, ten tlak sa stupňoval aj príchodom stredajúcich hráčov. Trošku sa neviem zbaviť dojmu, že ten rozhod sa viedol ten zápas trošku ináč, ako by som si ja predstavoval, takže boli tam veľa sporných momentov, ale druhý polčas sme neboli nebezpečné.
Futbalisti Dac Dunajská Streda zvíťazili včera na ihrisku Komár na 3-0. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehlnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvororočný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil dnes prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celie. Prvý duel sa odohrá v stredu o 21. na tehelnom poli. Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom. Sprintéra Jána Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Volko hovorí, že niektoré veci v európskej atletike nepovažuje za optimálne a verí, že v novej pozícii môže participovať na zmenách. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na kontinentálnych šampionátoch neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 6,15 metra a o pokorenie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Presne 6 metrov skočil druhý Emmanuel Karalis z Grécka. Bronz si vyskákal Francúz Baptiste Thierry. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Sie Shu Wei, Jelena Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Slovenský zápasník Roland Čičo prehral vo svojom prvom dueli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Iliu Abdullaha Alichániho z Iránu. Pričom z úvodného súboja si odniesol aj zranenie. Jeho súper následne vypadol vo štvrťfinále, takže Čičo by sa nepredstavil ani v repasáži, ak by mu to zdravotný stav dovolil. Kanadský hokejista Brandon Miller bude obliekať dres žilinských Vlkov aj v novom ročníku. Po dvoch sezónach pod Dubňom 32-ročný obranca predlžil spoluprácu o ďalší rok, pričom s tímom chce získať majstrovský titul v Tip Sport Lige. Miller sa počas uplynulých dvoch sezón zaradil medzi defenzívne opory žilinského tímu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca, uviedol to dnes jeho tím Visma Lease Bike. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning. Svetová federácia tanečného športu oznámila, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru zrušila všetky doteraz platné sankcie voči ruským športovcom. Medzinárodný olympijský výbor už v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku s odôvodnením, že krajina už nezačleňuje do svojich športových štruktúr regionálne športové rady z okupovaných území Ukrajiny, hoci vojna medzi oboma krajinami naďalej pokračuje.
Počasie.
Či sa zajtra máme pripraviť na výdatné letné búrky, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V priebehu zajtrajšieho dňa ešte v noci veľká oblačnosť zamračená, ešte stále s občasným dažďom, ešte stále aj búrky, ale potom v priebehu noci už by to od západu sa malo akosi strácať, vylepšovať sa to počasie. Noc už nebude taká studená na severe, 10-12, na juhu aj viac ako 15. A potom v utorok cez deň asi väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď ten front len pomaly odchádza na východ, to znamená, že ešte tam by ešte mohla byť prechodne veľa oblačnosti, môže byť ešte aj zamračené. A ešte miestami aj občasný dážď. Ale teploty už nepôjdu nad 30, už to bude asi na celom území, alebo respektíve na juhu do 28 a na severe o 10 menej. Ale už by mal fúkať severozápadný vietor, aj keď našťastie až tak veľmi silno nefúka, a to by tak 20-30 km za hodinu. A zajtra by sa ten front mal asi viac prejavovať, najmä tou zrážkovou činnosťou, čo znamená, že noci a predpoludním, keď sa vyskytnú búrky, tak by to mohlo dať ešte aj takých 20-30 mm. A cez deň už, keď to bude odchádzať, tak tá zrážková činnosť oslabne. Ale ešte stále pripúšťam, že nejaký slabý dážď sa tu vyskytnúť môže.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine 10. minúte, keď bude na programe Relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírou Legíňovou a ich hostiami z projektu Ši a nechaj šiť, ktorí pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.